Politiikka Radio.
Tällä viikolla eduskunnassa esitetään 6 vaihtoehtoa hallituksen linjalle. Tänään niistä esitellään Politiikka Radiossa 3 vihreä, perussuomalainen ja kristillisdemokraattinen budjettivaihtoehto. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto.
Kiitoksia.
Sekä tervetuloa myös kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.
Kiitos.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikka Radioon perussuomalaisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi.
Kiitoksia.
Keskiviikkona eduskunnassa esitellään kaikkien oppositioryhmien vaihtoehtobudjetit. Politiikka Radiossa meillä on ilo ja kunnia esitellä nämä kaikki yhtä lailla. Tänään siis vihreä, perussuomalainen ja kristillisdemokraattinen budjettivaihtoehto ja huomenna Demarien, Vasemmistoliiton ja RKP:n vaihtoehtobudjetit. Ensiksikin teille 3 kysymys, että kuinka vankalle peruskivelle nämä teidän vaihtoehtobudjetit on valettu? Ja Touko Aalto saa aloittaa.
Keskimäärin vaihtoehtobudjetit on tässä viimeisten vuosien aikana menet huomattavasti vankemmalle pohjalle. Me pystytään hyödyntämään samoja laskelmia ja eduskunnan tietopalvelut auttaa hyvin tekemään erilaisia laskelmia. Että kyllä tässä on todella paljon aidosta vaihtoehdosta kyse.
Sari.
Joo, kyllähän näihin heti sitten toiset puuttuvat, jos niissä laskelmissa alkaa olla klappia. Ja tuossa juuri puhuimme, että aiemmin oli tapana esimerkiksi heittää paljon näihin vaihtoehtobudjetteihin sellaisia niin sanottuja dynaamisia vaikutuksia. Eli arveltiin, että jotkut asiat sitten myöhemmin tuottavat tuloja tai vastaavaa. Ja kyllä tällaisista on pyritty pitkälti pois. Kristillisdemokraateilla on hyvin pitkä historia siitä, että me teemme aina tasapainotetun vaihtoehtobudjetin ja pyrimme kertomaan, että jos me johonkin haluamme rahaa eri tavalla laittaa, niin mistä se myös otetaan? Se on meille ollut sellainen kunnia-asia, että me emme niin kuin heittele lukuja ilmasta.
No Toimi Kankaanniemi, mihin perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti, mihin laskelmiin se perustuu?
Kyllä.
Kuinka vankalle pohjalle?
Kyllä se tietysti perustuu siihen kokemukseen ja niihin näkemyksiin, mitä meillä on. Tässäkö täytyy myöntää se, että kun olemme marraskuun puolivälissä ja monet näistä muutoksista, mitä esitämme, niin ne olisi tarkoitus tulemaan voimaan ensi vuoden alusta ja vaativat lainmuutoksia. Niin ne eivät siltä osin ole kyllä kovin realistisella pohjalla, mutta näistä ilmenee se puolueen eduskuntaryhmän tahto, mihin suuntaan haluamme viedä. Ja yksityiskohtia sitten voidaan tietysti arvostella varmasti jokaisen kohdalla.
No tämä tahto ja se suunta, mihin halutaan viedä, niin se on kyllä ilmeinen ja näkyy jokaisessa näissä. Nämä vaihtoehtobudjetit on, tai näihin on kasattu teidän kaikkien puolueiden näitä lempilapsia. Tottahan toki politiikasta on kysymys, mutta myös näitä lempi-inhokkeja. Niistä ollaan valmiita nipistämään. Mutta näistä dynaamisista vaikutuksista vielä sen verran, että kuten te tiedätte, että tämä budjetin kasaaminen, niin sehän on hallituksen etuoikeus ja siihen hallitus pystyy käyttämään koko ministeriön laskenta-apparaattia ja budjetin kasaamisessa myös nämä dynaamiset vaikutukset ovat tärkeitä, mutta teillä nyt tietysti oppositioryhmillä käsittääkseni ei ole mahdollisuutta muuta kuin nojata näihin eduskunnan tietopalvelun laskelmiin, jossa tällaisia dynaamisia vaikutuksia ei voida arvioida. Niin edelleen tämä kysymys siitä, että minkälainen vaihtoehto ja kuinka vankalla pohjalla lepäävä vaihtoehto meillä on tässä keskustelussa.
No kuten sanoin tuossa noin, niin etenkin nämä eduskunnan tietopalveluiden tarjoamat laskennat, niin ne auttaa aika paljon. Ja toisaalta on tiedossa, minkä tyyppisiä laskentakaavoja eri ekonomit käyttää, mitkä taas on niin kuin hallituksen vaihtoehtojen pohjalla. Ehkä se kaikkein isoin kysymys tässä on, että päästään keskustelemaan siitä, että politiikassa on aina vaihtoehtoja. Ja vihreiden keskeinen viesti onkin se, että valtion budjetissa joka ikinen euro on arvovalinta. Ottamatta enempää velkaa kuin hallitus, niin voidaan vähentää köyhyyttä, eriarvoisuutta. Vihreät panostaa yli 500 miljardia euroa koulutukseen lisää, tekee semmoisen köyhyyden torjuntapaketin, missä on yli 640 miljoonaa euroa nimenomaan köyhyyden torjuntaa. Tämä on torjua ilmastonmuutosta, toivottavasti perhevapaiden tasa-arvoinen uudistus. Nämä on nimenomaan arvovalintoja ja näillä pystytään haastamaan hallituksen nykyistä linjaa.
No Sari, onko se näin, kuten Touko tuossa sanoo, koska kyllähän me tiedämme sen, että jos tehdään muutoksia politiikassa, niin usein se ratkaisevin asia on nimenomaan ne vaikutusarviot.
Kyllä, ja onneksi tänä päivänä niin taloudelliset tutkimuslaitokset tuottaa meille tällaisia laskelmia. Kelalta on myöskin saatavissa tiettyjä laskelmia, ja sitten kyllä tämä eduskunnan tietopalvelu on ehkä kuitenkin meille eduskuntaryhmille niin kaikkein tärkein. Sen verran vielä puuttuisin tuohon, kun Toimi totesi, että tarvittaisiin sitten lakimuutoksia. KD vie tämän vaihtoehtobudjetin aina sillä tavalla niin sanotusti maaliin, eli me teemme myöskin ne lakialoitteet, joilla me muuttaisimme niitä lakeja. Eli me emme pelkästään jätä niitä niin sanottuja talousarvioaloitteita, vaan myöskin ne lakialoitteet, joita sitten nämä muutokset vaativat, ja toimenpidealoitteet. Eli kyllä me niin kuin ihan realistista vaihtoehtopolitiikkaa teemme. Ja kun tuossa Touko sanoi, että mikä heidän niin kuin ikään kuin iso linja, niin meillä taas KD:llä niin voisi sanoa, että me katsotaan tätä hyvin pitkälti siitä, että kun meillä on nyt nousukausi menossa, niin tähän talouden nousuun pitäisi päästä kaikkien ihmisryhmien mukaan. Ja tällä hetkellähän näin ei tapahdu, koska monet perusetuudet, ne on hallituksen toimesta, ne on ensin jäädytetty ja leikattu indeksiä, jolloin tapahtuu se, että väistämättä niin nämä tuloerot kasvaa tällä hetkellä Suomessa. Ja tämä on meidän mielestä niin kuin se huolestuttava iso kuva, mikä on tapahtumassa. Kaikkien pitäisi päästä nyt osalliseksi siitä, että Suomen talous kasvaa vihdoin viimein.
No tartutaan tähän heti. Toimi, teillä on takana niin pari vuotta hallituksessa, olette
olleet
tekemässä tätä hallitusohjelmaa. Niin nämä paljon keskustelussa olleet muun muassa Kelan indeksijäädytykset 0,85%, niin miten te niitä katselette nyt oppositiosta käsin?
Ensin totean, että kyllä meilläkin on lakialoitteet ja toimenpidealoitteet tässä mukana jätetty asianmukaisesti, ja niiden varaan on rakennettu tämä, ettei se ilmassa ole, mutta kaikkia niitä ei käsitellä. Eduskunnassa osa jää hyllyyn. Me saimme tietysti hallitusneuvotteluissa 2,5 vuotta sitten sen perinnön, mikä edelliseltä näiltä vihreiltä ja KD:ltä muun muassa jäi, ja meillä oli silloin tullut 4 vuodessa 100 000 uutta työtöntä, lähes 40 miljardia julkinen alijäämä oli paisunut sen 4 vuoden aikana, ja talous kaikilta osin näytti punaista. Silloin tehtiin rankka hallitusohjelma, jota on toteutettu ja olimme toteuttamassa viime kesään asti, ja saatiin käänne aikaan. Siinä on totta kai kansainvälinen talous, globaali talous on lähtenyt vetämään, mutta kyllä paljon oli myös hallituksen toimenpiteillä siihen vaikutusta, että nyt olemme siinä tilanteessa, että nyt on aika kääntää suuntaa niin, että näihin indekseihin ja asumisen kustannuksiin ja perusturvaan ja koulutukseen satsataan tästä alkaen, kun on luotu se vankka pohja, mistä äsken puhuttiin, niin koko kansantaloudelle. Se meillä on, työllisyys paranee ja niin edelleen. Eli edellisen hallituskauden jäljiltä oli niin huono tilanne, että oli pakko tehdä kovia päätöksiä. Me kannoimme vastuun, ja nyt on hyvä lähteä tästä rakentamaan parempaa Suomea, ja mekin haluamme, että kaikki saavat tästä osuutensa. Ja tämä meidän vaihtoehtobudjetin A ja O on se, että heikompi osa sille nyt annetaan.
No, tässä nyt sitten käydään käsiksi tähän politiikan arvovalintakeskusteluun. En tiedä, minkälaista johtopäätöstä te nyt tästä oppositiotovereina vedätte, että kuinka nopeasti perussuomalaiset ovat omaksuneet tämän opposition roolin, jossa tällä vaalikaudella on juuri puhuttu näistä sosiaaliturvaleikkauksista, ja vihreätkin puhuu jatkuvasti siitä, että se olisi epäoikeudenmukaista politiikkaa.
Keskityn ennen kaikkea vihreiden siihen isoon kuvaan ja tulevaisuuteen, ja tahdon tuoda esiin sen, että tämän maan yksi isoimpia ongelmia tällä hetkellä on kasvava eriarvoisuus ja köyhyys. Se näkyy ilmi, kun valtioneuvosto teki selonteon sisäisestä turvallisuudesta. Niin tässä strategiassa, tässä selonteossa nimenomaan se sisäinen niin kuin turvallisuuden isoin uhka oli siinä, nimenomaan tämä kasvava eriarvoisuus ja köyhyys. Sama kävi ilmi, kun UNESCO teki tämmöisen raportin kansainvälisen koulutusvertailun. Nimenomaan siinäkin Suomen peruskoulun eriarvoistuminen ja syrjäytyminen on kaikkein isoimpia uhkia. Ja vihreät tahtoo puuttua tähän asiaan. Sen takia me tehdään erillinen köyhyyden torjuntapaketti, missä on tosiaan 646 miljoonaa euroa, millä puhutaan siihen, juuri mitä puhuttiin näistä indekseistä. Se, että me tahotaan palauttaa etuudet takaisin indeksiin ja korjata nämä leikkaukset, mitä siihen on tehty. Tällä vaalikaudella on menetty 4 miljardin euron leikkaukset ihmisten perusturvaan ja koulutukseen. Ja samaan aikaan tehty 1 miljardin euron veronalennukset, jotka kohdistuu kaikkein hyvätuloisimmille. Jos hallituspuolet ennen vaaleja olisi sanonut, että näin tehdään, tuskin vaalitulos olisi samankaltainen kuin se nyt on. Ja ennen kaikkea se, että julkisen sektorin pienipalkkaiset alat, usein naisvaltaiset alat, on kaikkein suurimman taakan joutunut näistä taloustalkoista maksamaan. Ja sen takia me tahdotaan tehdä painotus tässä vaihtoehtobudjetissa, meidän tulevaisuusbudjetissa. 500 miljoonaa euroa koulutukseen lisää ja se 640 miljoonaa euroa rapiat pistetään köyhdentorjuntapakettiin, ottamatta enempää velkaa kuin mitä hallitus tekee. Kysymys on valtion budjetissa aina arvovalinnoista.
No Sari, näistä lempilapsista. Teidän puolueen lempilapsi on ollut jo pitkään lapsiperheet ja eläkeläiset.
Kyllä.
Ne korostuvat tässäkin vaihtoehtobudjetissa.
Viime kaudellahan KD oli hallituksessa ja sai aikaiseksi sen, että lapsivähennys säädettiin. Ja nyt kun Sipilän hallitus markkinoi tätä tulevaa ensi vuoden budjettia, niin he kehuivat, että kuinka lapsiystävällinen budjetti tämä on. He kuitenkin ovat lopettamassa tämän lapsivähennyksen ja se on kyllä monille lapsiperheille niin todellakin iso lovi kukkaroon, että puhutaan 400 eurosta suurimmillaan per vuosi. Ja jos ajatellaan, että vaikka siellä on tulossa sitten esimerkiksi näihin päivähoitomaksuihin kompensaatiota, niin nämä eivät osu välttämättä samoihin perheisiin. Eli toisille perheille tämä on ihan puhdasta veronkorotusta. Ja kun hallitus sanoi, että minkään ihmisryhmän verotus ei kiristy. Se ei pidä paikkansa. Lapsiperheiden, nimenomaan juuri lapsiperheiden verotus kiristyy. Ja tuntuu kummalta, että miksi nämä lapsiperheet on niin kuin Sipilän hallituksen hampaissa koko ajan, vaikka tässä hallituksessa on perheministeri. Että tämä politiikka on ollut hyvin päinvastaista. Ja sitten jos katsotaan vähän sinne isompiin lapsiin, niin siellä varhaiskasvatuksen perusopetuksen ryhmäkokoja on koko ajan suurennettu ja sitten jos ajatellaan vielä suurempia lapsia, toisen asteen oppimateriaalit alkaa tänä päivänä olla niin kalliita, että monien lasten vanhempi on niitä hankalaa hankkia. Me satsaisimme näihin asioihin ja myöskin sitten mainitsit tuossa ikäihmiset, niin meille on tärkeää, että tämä kansaneläkkeen indeksileikkaukset ja jäädytykset, niin ne korvataan täysmääräisesti. Takuueläkkeeseen tekisimme suuremman korotuksen kuin mitä hallitus ja lääkekorvausten maksukatto tulisi alentaa 605 eurosta sinne 450, että tänä päivänä todella moni vanhus Suomessa pohtii, että ostanko leipää vai lääkkeitä. Ja meidän pitäisi pystyä niiden ihmisten elämäntilanteeseen, jotka ovat tämä hyvinvointi Suomen olleet rakentamassa, niin tässä talouden kasvussa heille pitäisi pystyä jakamaan. Hallitus antaa kylmää kyytiä, pelkkää leikkausta ja jäädytystä.
No näistä lempilapsista perussuomalaisilla, niitä ovat muun muassa suursäätiöt, niin sanotut suursäätiöt, niiden verokohtelu, sitten sotaveteraanien asema, turvapaikka, kustannukset ja kehitysyhteistyöstä nipistäminen. Nämä ovat toistuneet jo pitkään perussuomalaisten vaihtoehdossa, ne ovat nytkin mukana. Mutta tässä kun puhuttiin tästä, mille pohjalle nämä budjettivaihtoehdot perustuvat, niin huomasin, että esimerkiksi tämä suursäätiöiden verokohtelu, joka on hankala kokonaisuus, niin siinä te perussuomalaiset nojaatte tässä vaihtoehtobudjetissa arvioon, joka on peräti 13 vuotta vanha, siis Valtion talouden tarkastusviraston arvio vuodelta 2004. Millä pohjalla tällainen arvio suursäätiöiden verokohtelusta, josta pitäisi siis saada 50 miljoonaa suurin piirtein lisää rahaa verottajalle, niin perustuu.
Niin, minä luulen, että tänä päivänä ne säätiöt ovat paljon rikkaampia kuin olivat 13 vuotta sitten, että siinä mielessä se on varmasti ihan niin vahvalla pohjalla. Siitä ymmärtääkseni ei ollut löydettävissä, meillä kyllä tehtiin huolellista työtä, niin ei ollut löydettävissä ihan tuoretta tietoa. Säätiöt on vähän sellainen erikoisuus ja sitten suuret yhdistykset, jotka pyörittävät monenlaista toimintaa, niin niihin me olemme valmiit panemaan verotuksen, jolloin myös esimerkiksi kilpailuneutraliteetti paranee. Eli tämä on hyvä kohde, minusta erinomainen kohde, kun haluamme samanaikaisesti parantaa eläkeläisten asemaa, lapsiperheiden asemaa, eli esimerkiksi tämä lapsivähennyksen me haluamme säilyttää, jatkaa sitä niin kuin on nyt 2 vuotta ollut tai ollut 3 vuotta vissiin, ja sitten panostaa koulutukseen ja moneen muuhun tällaiseen todella tärkeän asian. Ja veroja, tuloja täytyy saada. Meillä on varallisuusveron palauttaminen todella suuriin tuloihin ja kyllä nämä suursäätiötkin niillä ehdoilla, mitä olemme tuonne kirjoittaneet, ovat ihan paikallaan.
Mutta myönnät, että tämä arvio on hieman, no ei se nyt Stetsonista on vedetty, mutta se on aika ikääntynyt.
Ei varmaan, sitä se on, mutta ei löytynyt tarkempaa tietoa, mutta kaikki tietävät, että tässä on kohta, johon voidaan mennä.
Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Puhutaan oppositioryhmien vaihtoehdoista hallituksen politiikalle, vaihtoehtobudjeteista. Vieraana on vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ja perussuomalaisista Toimi Kankaanniemi. Nyt tulkitsen Touko vihreiden vaihtoehtobudjettia ja vedän sieltä semmoisen johtopäätöksen, että kiky hiertää kivenä kengässä edelleen teidän kohdallanne.
Kyllä se hiertää ja nimenomaan sen takia kokonaisuudessaan, että jos valtion talouspolitiikkaa lähdetään kokonaisuudessa rakentamaan yhden ison sopimuksen varaan, jossa myös ulkoistetaan hallituksen vastuuta työmarkkinoille ja nimenomaan mennään tekemään lomarahaleikkauksia ihmisten etuksiin. Se on vakava paikka ja se sitoo myös monella tapaa niitä rakenneuudistuksia, mitä pitäisi tehdä. Fakta on se, että yksi vaihtoehtobudjetti ei koskaan muuta maailmaa, mutta siinä voidaan tehdä se niin kuin käänne parempaan. Ja huomio pitäisi pistää isoihin rakenneuudistuksiin, jotka lisää työllisyyttä ja ennen kaikkea luo sitä tulevaisuuden visiota. Ja näistä vaihtoehdosta pakko sanoa se, että hallitus on tehnyt se ison arvovalinnan tässä näin, että kuten tuli esiin vaikka nämä niin Kelan etuudet, puhuttiin kansaneläkkeestä, takueläkkeestä, monista vammaisetuuksista, niistä ihmisten perusturvasta hallitus on valmis leikkaamaan. Mutta missä on se talouskuripolitiikka, missä on ne leikkauselliset, kun puhutaan vero- ja yritystuista, kun puhutaan isoista veronalennuksista tai kun puhutaan muun muassa yksityisten terveysfirmojen tuottojen kasvattamisesta. Itse asiassa hallituksen talouspolitiikka on hyvin leväperäistä, koska ei tätä talouskuria tai leikkauslistoja näissä näy. Se on iso arvovalinta ja tämän arvovalinnan vihreät haastaa. Me tahdotaan nimenomaan torjua köyhyyttä ja panostaa koulutukseen. Se on meidän vaihtoehto tänä syksynä ja ensi kevään osalta.
No joo, otetaan keskusteluun. Olinkin tulossa tähän, että siis nämä lempilapset, niille on aina mukava antaa rahaa politiikassa. Mutta sitten lempi-inhokeilta ei välttämättä ole niin helppoa ottaa sitä rahaa, koska yhteiskunta on monimutkainen. Mutta että tämä valtion tulopuoli, niin mistä se teillä koostuu? Ja Sari saa aloittaa.
No meillä on ensinnäkin tämä sokeri.
Kuka kärsii teidän vaihtoehtobudjetissa?
Sokerin syöjät, eli me on katsottu, että ylipäätänsäkin verotuksessa olisi järkevää verottaa sellaisia asioita, mitkä on haitallisia ihmisille. Ja kyllä tämä sokerivero on meidän mielestä ihan niitä pääkohtia, jolla me lähtisimme tätä valtion budjetin tulopuolta paikkaamaan. Ihmettelemme sitä, että miksi hallitus ei ole sitä lähtenyt toteuttamaan, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta huom yksimielisesti. Eli kaikki hallitus- ja oppositiopuolueet olivat sitä mieltä, että Suomessa tulisi toteuttaa tämä sokerivero, niin miksi sitä ei lähdetty sitten toteuttamaan? Se tuntuu meistä kummalliselta. Sitten alkoholiveroon me haluaisimme tehdä lisäkorotuksen. Tällä hetkellä hän näyttää siltä, että hallitus on taas jälleen kerran sekaisin keskenänsä tästä asiasta ja näyttää siltä, että veronkorotus on sidottu nyt sitten tähän alkoholilain uudistukseen ja voi olla, että sitä ei viedäkään eteenpäin. Sitten toki meiltäkin löytyy nämä työntekijäjärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyksen puolittaminen. Toisena puolena on sitten se, että työnantajajärjestöiltä tulisi kokonaan poistaa tämä verovähennyskelpoisuus. Eli siinä mielessä katsomme, että näissä molemmissa on tietynlaisen oma vastuun paikka.
No siis tässä on, että pääasiassa te rahoittaisitte nämä edellä esitetyt etuudet, niin näistä terveysperustaisista haittaveroista, niistä siis minä löydän niistä kuin tämän 400-300 miljoonaa sokeriverosta, alkoholiverosta 100 miljoonaa, niin eihän tässä
kyllä
on läheskään lisätulopuolta.
En kerännyt vielä koko listaa, käydä. Elikkä,
ei se nyt pääasia
ei,
ole.
Mutta nämä voisi sanoa, että nämä on suurimmat kohdat, mistä tulee jo
yksittäiset suurimmat,
josta tulee jo lähestulkoon 600 miljoonaa. Sitten siellä on sen lisäksi tämä vero- ja yritystukien vähentäminen, niin tämä työntekijäjärjestöt ja työnantajajärjestöt, niin siitä tulee jo 120, melkein 130 miljoonaa. Sitten myös harmaan talouden torjuntaan, sinne olemme laskeneet sen 50 miljoonaa. Sitten siellä on näitä pienempiä tällaisia, kuten esimerkiksi tämän soteen valinnanvapauskokeilun kohtuullistaminen. Tällä hetkellä meillä ei ole olemassa edes tätä valinnanvapauslainsäädäntöä ja hallitus on lyömässä sinne 100 miljoonaa. Meidän mielestä olisi järkevää kohdentaa se toisin, eli laittaa sinne vanhusten palvelusetelijärjestelmään 50 miljoonaa ja sitä kautta saisimme sitten säästöjä tänne budjetin tulopuolelle.
No Toimi, perussuomalaisella taas jälleen kerran esiintyy tämä teidän kehitysyhteistyömalli, josta oliko se nyt sitten 546 miljoonaa euroa pitäisi kilahtaa niin sanotusti valtion kassaa lisää rahaa, kun se leikataan ja muutetaan vapaaehtoiselle pohjalle.
Joo,
Se on hieno malli, suurin, mielestäni. Se en tiedä, luinko tätä oikein. Voi olla, että en lukenut oikein.
No mutta siellä on kuitenkin 250 miljoonan pohja, ja sen päälle sitten mennään sillä vapaaehtoisella mallilla, joka on kyllä hieno malli. Että se ei pudota välttämättä kehitysyhteistyövaroja ollenkaan, vaan voi jopa arvioida, että se voisi lisätä niitä, koska annettaisiin verovähennysoikeus sitten lahjoituksille. Eli se on ihan hieno malli, johon tietysti pitäisi syventyä paljon enemmän.
Siinähän siis valtiovalta vetäytyy kehitysyhteistyöstä, käytännössä se muutetaan vapaaehtoiselle
pohjalle. Joo, se on totta kai vähän niin kuin amerikkalainen malli, jossa se toimii erittäin hienosti ja hyvin monessa muussakin asiassa kuin kehitysyhteistyössä. Eli sikäli hyvä, mutta meillä on kyllä aivan selkeä linjaus verotuksessa se, että pieni- ja keskituloisten työssä olevien eläkeläisten verotusta kevennetään ja varakkaiden, niillä joilla on maksukykyä, niiden verotasoa korotetaan sen monella eri osalla. En tässä lähde niitä erittelemään, mutta totean kyllä tuohon vihreiden malliin, että heillä on kyllä niin rankka veropaketti tuossa yrityksiä vastaan ja työntekijöitä vastaan, että se kyllä veisi meidän uuteen taantumaan aivan väistämättä. Ei, tuolla linjalla emme missään tapauksessa halua olla, ja ihmisten kannattaa siihen tutustua hyvin tarkkaan. Lomarahoista vielä sanoisin sen, että se oli kyllä AY-liike ja työnantajat, jotka sopivat, että näin tehdään. Hallitus ei sitä päättänyt.
No, Touko Aalto, vihreiden tulopuolesta.
Joo, minä keskityn ennen kaikkea nyt puhumaan vihreiden vaihtoehdosta, antaa perussuomalaisten puhua, mitä puhuu. Ja meidän keskeinen ajatus on se, että kun valtion taloudellinen tutkimuslaitos VATT, muun muassa valtioneuvoston oma virkamiesselvitys työ- ja elinkeinoministeriössä, ne on käynyt läpi näitä veroja yritystukia, joissa on noin 4 miljardia euroa kokonaisuudessaan. Otetaan alennut arvonlisäverokannat mukaan noin 8 miljardia euroa. Niin tämä hetki, kun meidän pieni myötäsykli on tässä taloudessa, tämä on hyvä hetki uudelleen kohdentaa niitä tukia ja karsia niitä tukia, jotta saadaan rahoitusta kaikkein tärkeimpään siihen osaamiseen, koulutukseen, tutkimukseen ja tieteeseen. Ja me on pohdittu sitä, että muun muassa tämän työ- ja elinkeinoministeriön raportin mukaan vain 11% näistä veroyritystuista on taloutta uudistavia. Ja me tahdotaan tehdä semmoinen järjestelmä, että kun raha on vähän, se pitää käyttää fiksusti. Se pitää käyttää niin, että se uudistaa elinkeinopolitiikkaa ja vie Suomea kohti hiilineutraalia suuntaa. Ja samaan aikaan voidaan karsia niitä myös sitä verotukia sieltä, jos ne eivät tuota taloudellista kilpailukykyä, eivät auta työllistymisessä tutkitusti. Sen kautta voidaan pistää sinne osaamiseen ja koulutukseen sitä rahaa. Toinen hyvä esimerkki, kun me tahdottiin tehdä kunnallisveron perusvähennykseen se 260 miljoonaa euroa laittaa lisää. Se auttaa nimenomaan kaikkein pienituloisimpia eläkeläisiä, köyhiä, opiskelijoita. Niin siihen me kerätään varattaa sen kautta, että me tahdotaan kiristää listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta. Tiputtaa sitä 8% tuottotavoitetta 4% ja saada sen kautta vastaava summa rahaa. Että me tehdään veron kiristyksiä sinne kaikkein ylimpiin tuloluokkiin ja samaan aikaan pyritään myös vähentämään näitä veroja yritystukia, mutta vain tutkimustietoon nojaten ja vain siten, että talous samaan aikaan uudistuu ja pienet ja keskisuuret yritykset voittaa, koska tällä hetkellä tuet kohdistuu jo olemassa oleville isoille yrityksille. Ja se on taas kilpailun este pienille ja keskisuurille yrityksille.
Hmm. Nyt kyllä täytyy vähän puuttua tuohon vihreiden budjettiin siinä mielessä, vaikka jaamme esimerkiksi nämä perhe- ja sitten perusetuuksien korottamisnäkemykset, mutta kyllä tämä on kylmää kyytiä maaseudulla asuville ja yrittäjille, maanviljelijöille, koska olette tosiaankin tekemässä tämän veronkorotuksen näille listaamattomille yhtiöille. Ne ovat niitä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka oikeasti työllistää ihmisiä, ja sitten nämä kilometrikorvaukset, sieltä leikkaaminen, dieselveron korotukset. Kun miettii sitä, että maaseudullakin olisi kuitenkin päästävä sinne töihin ja siellä ei ratikkaa eikä bussia kulje, niin kyllä ihmettelen tätä alueellisen, niin kuin aluepolitiikan näkökulmasta tätä teidän budjettilinjausta. Tämä on kylmää kyytiä kyllä minun mielestä niin kuin maaseudun ja erityisesti PK-yrityksille, että tältä osin vihreiltä kyllä toivoisin vähän niin kuin tasapainoisempaa näkemystä koko Suomelle.
Arvasinkin, että
tähän on pakko saada vastata. Mä näköjään perussuomalaisten populismi on tarttunut myös kristillisdemokraatteihin valitettavasti tässä näin, mutta lähdetäänpä taas alusta. Valtionvarainministeriön vero-osaston ylipäällikkö Terhi Järvikaren johdolla tehtiin nimenomaan yritysverotuksen tämmöinen uudistamissuunnitelma, ja sieltä suoraan muun muassa tämä tuottoaste vaade 8%-4%, joka neutralisoi listaamattomien ja listattujen yhtiöiden osinkojen verotusta. Sen kautta saatiin tietty kiristys saatiin aikaiseksi. Toisaalta nimenomaan biokaasu me panostetaan todella paljon maaseudun uusien elinkeinojen luomiseen. Samaan aikaan pyritty miettimään, että miten me voidaan tukea vaikka maaseudulla asuvien ihmisten autoilumahdollisuuksia, miten voidaan vertaiskuljettaa järjestelmää kehittää, miten voidaan jopa tulevaisuudessa tehdä autoilusta edullisempaa maaseudulla, ja mitä voidaan hyödyntää sitä, että voidaan vaikka pitkäaikaisesti vuokrata sitä autoa, että pyritään luomaan semmoiset mahdollisuudet, että auto olisi kannattavaa mahdollista eri puolilla Suomea erilaisiin käyttötarkoituksiin, että puhutaan faktoista ja tieteestä ja tutkimuksesta ja sen pohjalta tehdään meidän päätöksiä.
No fakta on kyllä touko myös se, että työmatkavähennyksien rajaus ja kilometrikorvauksien pienennys, niin se tarkoittaa 200 miljoonaa euroa suurin piirtein tässä vihreiden hommassa.
Työmatkavähennyksestä voin sanoa sen, että
haja-asutusalueilla asuvien ihmisten
työmatkavähennyksestä, jälleen kerran kun tutkittu asiaa, niin 80% työmatkavähennyksestä menee pääkaupunkiseudulla yksityisautoilun tukemiseen. Siellä, missä on paljon ruuhkia, missä on paljon joukkoliikennettä, missä on paljon ilmansaasteita, niin siellä olisi kannattavampaa käyttää sitä joukkoliikennettä. Ja kun me vaikka ruuhkamaksut tehdään pääkaupunkiseudulle, niin saadaan taas lisää kassaa rahaa, jolla voidaan tukea taas maaseudulla asuvia ihmisiä, jotta auto olisi helpompaa. Kilometrikorvauksessa kukaan ei ole niin kuin lopettamassa sitä, että tuetaan oman auton käytöstä syntyviä kustannuksia, kun pitää päästä töihin. Mä oon sitä ylikompensaatiosta pikkusen nipistämässä, mutta nimenomaan se, että aina kun menet töihin omalla autolla, niin aina ne bensakustannukset kustannetaan ja auton käytöstäkin kustannetaan. Me vähennetään pikkusen sitä auton omistamisen tukea, mutta ei lakkaudeta kilometrikorvauksia.
No niin, Toimi Kankaanniemi tässä puistelee päätä vieressä. Tässä nyt on sitten tämä kuuma poliittinen debatti, että kuka tukee haja-asutusalueella asuvia ihmisiä, kuka tukee kaupunkilaisia tämän pöydän ympärillä olevista poliitikoista eniten. Siitäkö tässä on kysymys?
Ilman muuta perussuomalaiset ovat pienen yrittäjän ja työssä olevan ihmisen asialla, ja arvostaen eläkeläisiä, jotka ovat työnsä tehneet. Eli tämä on aivan peruslähtökohta, ja ihmettelen tuota Touko Aallon selostusta tuossa asiassa. Se ei kyllä miksikään muutu. Te olette leikkaamassa rajusti työmatkakuluja. Kuluja ja sitä kautta, tai kuluja vaan vähennysoikeuksia ja korvauksia, ja sitä kautta ajatte ihmisiä vaan ahdinkoon.
Se on kyllä perussuomalaisessa hallituksessa tai oppositiossa, niin yksi asia yhdistää ääritön populismi.
Mutta mä nostan esille, että meillä on tämä asumisen halpuutuspaketti, ja se on erittäin tärkeä. Asumiskustannukset nousee koko ajan, ja meillä on siihen useita toimenpiteitä, joilla asumista voidaan koko maassa keventää asumiskustannuksia, ja se on tavattoman tärkeää. Sitten meillä on tämä kotihoiva- ja hoitopaketti, jossa on monia tässä jo esilläkin olleita asioita, ja se on tavattoman tärkeää. Ja kolmas on sitten turvallisuus, johon olemme valmiit panostamaan selkeästi enemmän kuin mitä tällä hetkellä tapahtuu.
No Toimille tästä kysymys, että ja itse asiassa pisteet vihreille ja kristillisdemokraateille. Vihreiden ja kristillisdemokraattien vaihtoehdosta löytyy se summasivu, se nettovaikutus. Se oli vihreillä plus 6 miljoonaa euroa ja kristillisdemokraateilla noin plus miljoona.
Plus 8,4.
Plus 8, nyt olen lukenut jotain kummallista paperia, mutta teiltä se kuitenkin, tai ainakaan löytänyt, Toimikankaan nimi tämmöistä nettovaikutusta teiltä ollenkaan, tätä on hankala lukea.
Meillä on kaksi periaatetta, oli lähtökohtana, kokonaisveroaste ei saa nousta ja velkaa ei oteta niinkään paljon kuin hallitus ottaa, ja meillä on siis 61 miljoonaa plussalla tämä.
Mahtaako se olla noin, koska tätä koontia ei oikein löydy?
On. Tarkistin äsken juuri, että jos tätä kysytään, kun tässä en huomasin, että ei tähän ollut sitä pantu.
No niin, mutta Sari, loppukommentti, Kaneetti, vaihtoehtobudjetista lyhyt sellainen.
No yleensäkin, että kristillisdemokraattia äänestämällä niin saa sellaista vaihtoehtoa, joka turvaa Suomen tulevaisuutta, koska se tulevaisuus rakennetaan siellä perheissä ja pidetään huolta niistä, jotka ovat tämän hyvinvoinnin aikanaan rakentaneet.
Touko, sama loppukaneetti.
Vihreiden tulevaisuusbudjetti vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta, panostaa 500 miljoonaa euroa koulutukseen, torjuu ilmastonmuutosta ja toteuttaa tasa-arvoisen perhevapaa-uudistuksen.
Mm. No, toimii sama juttu, loppukaneetti.
Perussuomalaiset kantoivat vaikeana aikana 2,5 vuotta vastuuta ja saivat Suomen talouden kasvuun. Ja nyt kasvun hedelmiä jaetaan, niin me haluamme jakaa ne eri tavalla kuin kokoomus ja muut hallituspuolueet tällä hetkellä tekevät. Ja se näkyy meidän vaihtoehtobudjetista kirkkaasti.
Kiitoksia erittäin paljon teille kaikille. Kiitoksia lämpimästi tästä vaihtoehtobudjettikeskustelusta. Kiitoksia. Se jatkuu huomenna Politiikka-radiossa tämä keskustelu, ja se jatkuu myös huomenna eduskunnassa, jolloin vaihtoehtobudjetit ovat käsittelyssä. Näin tänään.
Yle Puhe. Politiikka-radio.